Yle Podcast.
Tervetuloa kuuntelemaan Vikasietotilaa podcastia, jossa puhutaan tietokoneista ja ihmisistä ja siitä, miten ne on välillä niin kuin neliskulmaiset palikat ja pyöreät reijät, eli eivät aivan sovi yhteen. Ja hei, tervetuloa kuuntelemaan toista tuotantokautta. Studiossa on ihastuttava kattaus. Tuossa silmälasiensa läpi meitä katselee Panu Räty.
Hei kaikille.
Ja silmälasiensa ohi teitä kuulijoita katselee Kari Haakana.
Mistä olette?
Ja tässä omien silmälasiensa toisella puolella istuu Olli Sulopuisto. Tänään me puhutaan siitä, minkälainen eläin on facebook-kissa. Ja vieraana haastateltavana on tohtori Suvi Uski, joka tietää Facebookin aiheuttamasta stressistä ja ahdistuksesta aika paljon. Mutta ajattelin, että jos ensin lähestyttäisiin tätä aihetta hyvin henkilökohtaisella tavalla. Panu, miten sä oot Facebookissa?
Mä oon Facebookissa se henkilö, joka kirjautui sinne viime kerran 2,5 vuotta sitten. Eli mä en käytä Facebookia.
Onko sulla selaimessa laitettu täppä siihen muista salasanakohtaan siinä login kentän vieressä?
Tämä on jo hyvin luonnollinen valinta. Mutta mä pitää myöntää, että mä harkitsen vielä tätä
positiota.
2,5 vuoden jälkeen.
Miten Kari oot Facebookissa?
Mä oon siellä, kiitos kysymästä.
Onko kyllä säitä pidellyt?
Säitä on pidellyt ja on pidellyt myös jonkin verran statuksia.
Onko se sulle siis työ esimerkiksi? Onko se sulle työkalu vai onko se vaan niinku paikka leikkiä?
Se on sekä, että kyse hyvin paljon on työkalu. Siis on esimerkiksi sellaisia työhön liittyviä ryhmiä, joissa mä oon, joissa käsitellään joitakin niin kuin työasioita siis
ihan
ja kommunikoidaan.
Ylen intro-juttuja. Mä kuvittelin, että teillä on siis käytössä se, mikä HipChatti vai?
Siis meillä on käytössä itse asiassa Google Plus on päälle rakennettu intranomainen työkalu, mutta sen lisäksi meillä on joitakin ryhmiä, joissa käsitellään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimimista ja joitakin ongelmatilanteita ja tämän kaltaisia.
Mähän olen itse niin kuin Facebookissa ehkä vähän liikaakin. Facebook ja Twitter on molemmat semmoisia, että mulla jotenkin vähän eri lähestymistavat siihen Facebookissa hirveästi lapsiasioita. Mutta
Mitä Twitterissä? Koska tämä on just se niin kuin tavallaan ehkä sekin syy, minkä takia mä niin kuin luovuin siitä, että se Facebookista, että se oli yksi niistä syytä, oli tavallaan, että mä olen ehkä enemmän niin kuin asiaa orientoitunut ja Twitterissä mä pystyn suorattamaan ikään kuin selvemmin sellaista niin kuin asiasisältöä, joka on mulle kiinnostavaa.
Joo, no siis se on toinen puoli siitä, eli jos mä niin kuin silleen Facebookissa, siis tämähän kumpuaa siitä, että kun Facebookissa ne sosiaaliset suhteet on aina kahdensuuntaisia. Minä olen sinun ystäväsi ja sinä minun. Olkoonkin, että siellä on myös se seuraajatoiminnallisuus, mutta niin kuin, mitähän mulla on jotain ehkä 600-700 frendiä. Kyllä mä melkein niin kuin tunnen ne kaikki. Twitterissä mulla on jotain 12 tai 13 000 seuraajaa ja mä seuraan siellä niin kuin alle 1000 tyyppiä. Eli Twitterissä mä seuraan ihmisiä sen takia, että mua kiinnostaa niiden aiheet. Facebookissa mulla on tavallaan semmoinen luontainen raja, että mulla tulee tosi hitaasti lisää kontakteja. En mä niinku heitä Facebook-ystäväpyyntöjä jatkuvasti kaikille. Sitten se mukautuu niinku se Facebookin käyttö tavallaan sen myötä, että ketkä ne on ne ihmiset, joihin mä olen yhteydessä, tai minkä tyyppisiä ne yhteydet. Twitterissä taas sitten mä en tiedä, miksi mua seurataan. Siis mä oon varmaan ollut jollain suosittelulistoilla jossain vaiheessa ainakin, että ihmisillä on omituisia syitä. Ja tietysti siellä on botteja niin kuin hirveä liuta. Mä annoin jossain vaiheessa vaan periksi sen suhteen, että mä en jaksa siivota niitä seuraajia. Siitä se niin kuin pohjimmiltaan tulee, että tavallaan mä tunnen vähemmän sosiaalista painetta käyttäytyä kunnolla Twitterissä. Mä ajattelen, että noi on itse valinneet, että ne haluaa seurata mua, joten niin kuin ihan sama, mitä mä täällä perseilen. Se, mihin tässä tosi aasinsillasti olin siis käpelöimässä, on se, että kyllä Facebook on sitten taas mun sosiaalisen elämän niin kuin tavallaan tuttavien kanssa yhteydenpidon ihan tosi iso osa, siis lähtien kaikista tapahtumakutsuista, joihin tietysti ikinä en pääse osallistumaan, mutta niin kuin se on se de facto väylä, että ei kukaan lähetä edes sähköpostia tai tekstaria tai soita, vaan kun ne pistää Facebookissa tapahtumakutsun.
Tuo on erittäin totta.
Niin, oletko törmännyt tähän? Koska
no siis, tällä viikolla viimeksi.
Niin. No kun mulle on käynyt esimerkiksi niin, että eräs nimeltä mainitsematon tuttavani lähetti mulle jälkikäteen sähköpostia, mä en muista, mitkähän meillä oli, olisiko ne oli jotkut niin kuin synttärit tai joku tämmöinen. Että hei, kuulin, että teillä oli juhlat ja minua ei kutsuttu, paljon kiitoksia, tyyppinen kuittausviesti. Ja siis mä en tietenkään niin kuin tarkoituksella ollut kutsumatta häntä, mutta se oli jotenkin, että varmaan mä olin niin kuin ölissyt sitä lähinnä Facebookissa. Ei se ollut edes silleen, että se olisi salainen tapahtuma ja pistin piilokutsuja, vaan mä olen niin maininnut, että on juhlat tulossa. Ja en niin kuin vaan muistanut, että on muutamia ihmisiä, jotka vois periaatteessa tulla, jos vaan muistasin erikseen toisessa kanavassa lähettää heille kutsun. Ja tämä oli niin kuin se lopputulos oli kuitenkin ihan tälleen mun tulkinnan mukaan ikään kuin aito hermostuminen kautta suuttuminen. Että tämmöisiä niin kuin skismajuttuja välillä tulee.
Mut miten se... toi on niin kuin ongelma kyllä kieltämättä, että, niin kuin, että Facebookista on tullut jossain määrin tämmöinen niin kuin kansalaisvelvollisuus, että jos sä et ole siellä, niin sä jäät ulkopuolelle tietyistä asioista. Toinen asia on tietenkin se, että Facebookin pikaviestimellä tavoittaa erittäin nopeasti kaikki. Ja monet ihmiset ei esimerkiksi käytä Twitterin.
Twitterin. Kyllä, kyllä. Se on semmoinen niin kuin WhatsAppin lisäksi, mikä on asennettu näin WhatsAppiin, tarvitaan se puhelinnumero Facebookissa. Ei. Kari vinkuu niin kuin ilmapallo, joka on sittenkin räjähtämässä.
Niin, kun mä mietin
Kari vinkuu usein, kun ilmapallo on se räjähtämässä.
Niin kuin haakana tuota verkkokaupastamme.
Kansalaisvelvollisuus kysymystä, että siinähän ei sinällään ole mitään pahaa, että me oletetaan, että ihmiset käyttää tietynlaisia viestinnän tapoja. Siis koska jos me lähdetään siitä, että meillä pitäisi olla jokin viestinnän tapa, joka tavoittaisi kaikki ja käyttäisimme vain sitä, niin me ei voitaisiin käyttää mitään viestintä, koska kaikki viestimet sulkee osan ihmisestä tässä pois joka tapauksessa.
Paitsi Ylen hätäilmoitukset, joista tulee sitä palautetta
ja
nykyään.
Ja täällä että olisi karhu tarjolla Pohjois-Kajaanissa.
Kyllä, Pohjois-Kajaanissa on karhu ja sitten helsinkiläiset viittaa, että miksi tämä on minun televisioruudullani.
Mutta mä en näe välttämättä sitä pahana asiana, että oletetaan, että Facebook tavoittaa kaikki. Se ei tavoita kaikkia, ja me tiedetään, että se ei tavoita kaikkia, mutta se tavoittaa riittävän paljon kaikista, jotta sitä voidaan pitää ikään kuin, miten se nyt sanoisi, universaalina.
Sisältyykö siihen semmoinen tietty niin kuin sosiaalinen erottautuminen? Eli siis toisin sanottuna, onko en ole Facebookissa uusi en katso televisiota?
Olin juuri sanomassa, että en ole Facebookissa. Se on täsmälleen toi argumentti. Muistan, kun sitten jo edesmennyt ystäväni oli 90-luvun lopulla kovasti sitä mieltä, että televisio tuo omituinen ja täysin tarpeeton laite ennen kuin hän meni töihin TV-uutisiin. Ja sen jälkeen televisio
tuli tärkeä. Mutta sen jälkeen se oli varmaan vielä enemmän sitä. Kyllä, kyllä. Mä ainakin aloin inhota.
Mutta on siinä mun mielestä selvästi toi aspekti, että Facebookista pois oleminen vaatii erikseen perustelun, ja se perustelun täytyy olla jotenkin esoteerinen. Vai mitä?
Nimenomaan esoteerinen.
Niin, no mikä, okei. Okay. Eli siis mikä nyt, Panu, esimerkiksi sulla on se perustelu? Minkä takia, miksi sä nyt et vaan voisi tehdä niin kuin kaikki muutkin, Panu? Miksi et sä kerrankin voi tehdä niin kuin kaikki muutkin?
Ensinnäkin niin kuin mä koin, että Facebookin seuraaminen vei multa niin kuin aika paljon niin kuin aikaa. Se oli niin kuin ajankäytöllinen kysymys. Ja sitten mä tavallaan niin kuin se siihen pantu aika suhteessa siihen siitä saatuun hyötyyn. Mä koen, että se ei ollut tavallaan niin kuin riittävä. Mutta sehän on tietenkin niin kuin omasta ajankäytön niin kuin tavallaan, että kuinka sä asemoit omaa aikaasi, kuinka sä sitä käytät. Se on kiinni siitä. Ja toinen oli tosiaan se niin kuin tavallaan, että mä koen, että mä pystyn niin kuin tuottamaan parempaa, ikään kuin enemmän niin kuin tavallaan substanssivirtaa itselleen vaikka Twitterin ja muiden niin kuin välineiden kautta. Että toi oli yksi.
Eroako se ajankuluminen Facebookiin siis merkittävästi vaikka siitä, että sille selailee Twitterissä tai niin kuin jotenkin hyppii Wikipediassa sivulta toiselle? Onko se susta jotenkin tavallaan tuntuuko se samanlaiselta ajantuhlaukselta tai samanlaiselta ajan viemiseltä, vai onko siinä joku ero?
No ehkä se on niin kuin, Facebook on kuitenkin niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin paikka, jossa ihmiset ovat henkilökohtaisempia. He jakavat niin kuin arkisia sattumuksiaan paljon enemmän, ja ehkä ne ei niin kuin tavallaan ollut aivan niin kuin tavallaan substanssiltaan juuri sitä, mistä... Minkä mä koin niin kuin kaikkein läheisimmäksi.
No kun mä ajattelin, että sä olisit sanonut niin päin, että sä tavallaan tunnet velvoitteen seurata, mitä muille ihmisille kuuluu.
No onhan siinä sekin tavallaan, että sit siinä tavallaan, että jos sitä seuraa, niin sitten pitäisi olla jotenkin edes niin kuin hieman edes kartalla siitä, että mitä näille.
Minkä takia?
Siis mutta ehkä se enemmän se, niin kuin tavallaan se pointti oli kuitenkin siinä, että mun mielestä menee tavallaan aikaa sellaisia asioita, joihin mä en välttämättä halua käyttää niin paljon aikaa.
Ja nyt sä oot korvannut se sitten asentamalla tai meditaatioyhteisöä sun kannalta. Näin. Ei sillä, että arvottaisin tahi mitään, mutta.
Niin on. Mutta mä en millään tavalla, niin kuin tavallaan en mene väittämään, etteikö ihmisten niin kuin yksityisasioiden seuraamisella ja niiden niin kuin tavallaan ne hauskat arkiset sattumukset olisi kiinnostavaa sisältöä. Ovathan ne sitä tietenkin myös, ja ne ovat niin kuin sosiaalista liimaa meidän välillämme ja kaikkea sen tyyppistä.
Mun mielestä on todella armollista, että sä annat meille luvan olla kiinnostuneita muiden ihmisten asioista. Kiitos.
Mutta tässä ei, mä puhuin vain itsestäni tässä, mä en jakanut tässä niin kuin tavallaan.
Mutta voishan siinä argumentoida niin, että
nappuloita.
Et Facebook luo stressiä sen takia, ihan vaan siis niin kuin sen volyymin tai mittakaavan takia, että kyllä mä pysyn niin kuin kärryillä.
Kyllä, nimenomaan.
Lähisuvun tai perheen tekemisistä.
Niin, se virta on niin kuin jatkuva kuitenkin. Että.
No entä sitten, että semmoinen toinen kulma tästä, että jos nyt Facebook on kuitenkin melkeinpä de facto standardi, okei, mitä standardi tarkoittaa, niin kuin tietokonepuolellahan se olisi yleensä semmoinen avoin määrittely, että kuka tahansa voi osallistua siihen, se ei ole siinä mielessä standardi, mutta se on niin kuin, kuten sanottuna, de facto standardi, sitä käytetään niin paljon, niin seuraako siitä Facebookille vaikka jonkinlaista vastuuta?
Vaikka en itse välttämättä rakasta Facebookia myös, niin kuin esimerkiksi turvallisuus on semmoinen aspekti myös, että en halua jakaa kaikkia yksityiselämääni jonkun amerikkalaisen palvelun sivuille. Mm. Mutta ei kai me voida syyttää yksittäistä yritystä tai palveluntarjoajaa siitä, että se tekee palvelun, joka kiinnostaa valtavaa määrää ihmisiä.
Niin, tai että miksi ja miten me voitaisiin velvoittaa Facebookin kaltainen toimija niin kuin toimimaan, että sen pitäisi niin kuin välittää meille enemmän uutisia ja parempia uutisia tai huonompia uutisia tai tasapuolisemmin uutisia.
No ei se ole varmaan juridiikkaa, mutta siis ikään kuin olisi hyvä, mikä se on se yritysvastuuta, sanotaan nyt vaikka näin.
Niin, ja mun mielestä olisi hyvää yritysvastuuta, että olisi lopuista käyttäisi enemmän vaaleanpunaisia vaatteita. Siis mun on hyvin vaikea kuvitella, että mistä se nousisi, kun se on kuitenkin yksityisesti omistettu, tai siis pörssiomistettu yhtiö, jolla on omistajansa, joita se palvelee. Ja tämä on se niin kuin intressi, joka sillä on. Ja niin kuin jotenkin ulkopuolelta muiden yhtiöiden, siis tässähän on kysymys, sä otit esimerkiksi julkaisijat, jotka on yhtiötä yleensä, että muut yhtiöt jotenkin velvoittaisi toisen yhtiön toimimaan niille suotuisalla tavalla ja perustelee sitä niin kuin jollakin yleisellä etiikalla. Hogwash. Siis mun mielestä tässä niin kuin mediayhtiöiden pitäisi katsoa peiliin ja niiden pitäisi pystyä luomaan sellaisia palveluita, jotka pärjää omillaan eikä ryhtyä vastuuttamaan omaa menestystään jollakin toisella yhtiöllä.
Periaatteessa, jos vaihtamiskustannus on käytännössä nolla, siis että ei ole mitään syytä, miksi me lähettäisiin niin kuin ystäväpyyntöjä ja viestejä vaikka Google Plusan puolella tai Ellossa. Mä en tiedä, että rekisteröinkö mä edes ikinä Elloon.
Mä rekisteröin, siis mutta postimyyntipalvelu Ello.
Niin, just Ellos. Ei, mutta siis pointti on siinä, että vaikka niillä ei ole niin kuin sitä fyysistä asiaa, mikä siellä on, mutta ei se vaihtamiskustannus ehkä niin kuin sosiaalista syistä ole nolla, tai siis verkostosyistä. Jos mä alan käyttää Google Plussaa, mutta kukaan muu mun Facebookissa olevista ystävistä ei, niin silloin niin kuin sen vaihtoehtopalvelun arvo mulle on myös nolla.
Se on totta, mutta tavallaan toi on tapahtunut jo siinä mielessä, että...
No niin onkin, mutta se on silloin se tavallaan se rajoittava tekijä, se, että vaikka ikään kuin teknisesti ottaen olisi mahdollista siirtyä käyttämään toista palvelua, niin kuin, että kukaan ei tule aseella uhaten sanomaan, että et sä nyt vaan voi vaihtaa tuohon, tai että vaihtoehtoja on olemassa. Mutta niin kuin se vaihtamisen työläs on ihan kamala. Se on vähän niin kuin, jos sä ottaisit nyt NMT-puhelimen käyttöön, niin paljonpa hyötyä siitä olisi.
Siis eihän youngsterit enää edes käytä, youngstereilla viittaan tässä nyt siis nuoriin ihmisiin.
Eihän kuten enää... kuulitte sananvalinnasta, niin Kari on vanhaa.
Eihän ne edes käytä Facebookia, ne käyttää mitään niitä snappichatteja olikaan.
No siinäkin on sitten taas tämä, että data on niin, niin lyhyeltä ajalta ja sitten jos sitä katsottaisiin silleen ikäryhmittäin, niin on epäselvää, että se esimerkiksi siirtyykö he käyttämään vaikka yliopistoon siirtyessään Facebookia tyyppistä asiaa.
Se on totta.
Tuleeko jollain tavalla mukaan, että mä en ihan täysin osta tätä tämmöistä Facebook-mätäneen nuorisolaisten innostuksen puutteen takia argumenttia. Okei, viimeisenä tämmöisenä aspektina tästä on semmoinen, mikä mua kiinnostaa, että kun Facebookhan on kasvanut siis paitsi tälleen ikään kuin luonnollisesti, että se menee uusille markkinoille, ihmille tulee kännyköitä ja nettiyhteydet leviää, niin yhä useammat tulee sinne, mutta myös silleen, että ne ihan pokkana niin kuin ostaa pois kuljeksemasta semmoisia firmoja, jotka on tosi suosittuja. Ne on siis ostanut Instagramin, WhatsAppin ja Oculus Rift, joka on tavallaan erilainen kuin muut, kun noissa kahdessa on ostettu selvästi niin kuin käyttäjäkuntaa. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että näissä niin kuin NS-tiedostavissa nörttipiireissä on saatettu suhtautua siihen vähän paheksuvasti, että on jotenkin, jos ei ole väärin, että Facebook osti WhatsAppin, niin vähintäänkin se on jotenkin niin kuin epäilyttävää. Että se on ehkä epäilyttävää siksi, että voi ei valta keskittyy noille, tai sitten se on epäilyttävää sen takia, että Facebook alkaa hyödyntää niitä tietoja, mitkä olen tavallaan alun perin luovuttanut toiseen tarkoitukseen. Tyyppistä ajatusta. Mutta onko tämä niinku pelkkää hysteriaa?
En mä tiedä, onko se pelkkää hysteriaa, kun mä ehkä ymmärrän sen ajatuksen siinä takana, mutta silloin on ehkä jäänyt miettimättä läpi se, että millä logiikalla varsinkin Yhdysvalloissa ja varsinkin Piilaaksossa yrityksiä perustetaan, yrityksiä ja palveluita. Että se niinku keskeinen syy siihen yrityksen perustamiseen saattaa olla se, että myyn tämän yrityksen toiselle yritykselle. Et silloin joskus aikanaan 80-luvulla perustettiin tietotekniikkayrityksiä sen takia, että saatiin myytyä ne Siskolle ja sen jälkeen niitä perustettiin, että saatiin myytyä ne Googlelle ja nyt niitä perustetaan sen takia, että saadaan myytyä ne Facebookille ja se on niin kuin keskeinen exit-strategia niin kuin niillä sijoittajilla ja niillä perustajilla myös. Että tämä vaihtoehto on aina olemassa, kun ottaa käyttöön jonkun palvelun, että se palvelu myydään tai se sulautuu johonkin toiseen yritykseen tai palveluun.
Niin, mehän tiedetään, että Facebook käyttää esimerkiksi niin kuin käyttää tämmöisiä kuoriyhtiöitä ja kierrättää fyrkkaa niin veroparatiisien kautta. Just näin. Että eihän tämä nyt ole mitenkään lähtökohtaisesti jotenkin mikään
yllättävää ja uutta,
ja moraalista.
Se ei eroa muista yrityksistä siinä. Mutta olipa hyvä, että mainitsit tuon etiikan. Nimittäin meillähän on seuraavaksi haastateltavana tohtori Suvi Uski, joka on väitellyt profiilityöstä, joka on siis se asia, joka tekee Facebookissa hengaamisen niin raskaaksi. Mun mielestä ehdottomasti pitää kutsua ihmistä tohtoriksi, nimenomaan, aina kun on mahdollista.
Tohtori Suvi Uski.
Tervetuloa Vikasietotilaan.
Ihan parasta. Siis niin kuin ehdottomasti aina haluaisin, että mua kutsuttaisiin tohtoriksi. Tämä on sen verran uusi juttu mun elämässä, mutta eihän sitä kehtaa ihan suoraan pyytää, että hei, että voitteko sanoa, että rouva tohtori.
Sä väittelit siitä, miten ihmiset esiintyy ja esittää itseään netissä. No siis ensimmäinen tyhmä kysymys on, että eikö jengi nyt yleensä ottaen ole vain itsensä vaikka Facebookissa?
No joo, siis toihan on niinku just se perusolettamus, niin kuin ajatellaan yleisesti. Käytännössä katsoen, kun me mennään tuonne ihmistieteilyn puolelle, niin se itse asiassa kuva aukeakin vähän niin kuin rikkaampana.
Niin sun väikkärissä käytetään sanaa profiilityö, eli nimenomaan liittyen tähän. Eli kun me tehdään päivityksiä sosiaalisessa mediassa, niin me ei tehdä niinku, välttämättä tämmöisiä niinku viattomia, jotenkin spontaaneja tekoja, vaan me harkitaan ja tuotetaan mielikuvia itsestä.
Todellakin. Ja siis niin kuin mä ajattelisin niin, että me esitetään aina itseämme, että olimme niin kuin kenen kanssa tahansa vaikka kasvatusten, niin me ei tietyllä tavalla päästä niistä meidän naamareista eroon. Että mä oon aina äiti tai täällä mä oon nyt on tohtori Uski.
Kyllä. Haluaisin korostaa, että olet tohtori niin, täällä vieraana.
Kiitos tästä kannustuksesta. Ja niin kuin, että me ei vaan päästä niistä, että, niin kuin, että on tietynlaiset leimat, mitä me lyödään ihmisten päälle ja se helpottaa meidän elämää, koska me olemme aina jotain ja me olemme tyttö tai poika ja ihmisillä on tapana tehdä näin ja se kuuluu meidän kulttuuriin tosi tärkeänä osana.
Siis viitaten tähän profiilityötermiin, eikö se vihjaa jotenkin semmoiseen, että työ on vaikeaa tai työ ei suju helposti tai työ aiheuttaa ongelmia?
Tavallaan se tulee just siitä, että mitä sä sanot on se, että kun me verrataan siihen aikaan ennen sosiaalista mediaa, niin me tietyllä tavalla esitettiin itseämme aina sinne yleisölle, minne me kohdistettiin se juttu. Mutta nyt sosiaalinen media on tuonut ne kaikki yhteisöt tai yleisöt samaan paikkaan ja me esitetään sitten sitä niin kuin vähän isommalle yleisölle, mikä tapahtuu sitten oikeastaan niin, että se työ syntyy siitä, koska meitä ihmisiä ei ole luotu tekemään näitä esityksiä niin isoille ristikkäisille yleisöille.
Eli se ongelma liittyy siihen, että tämmöisessä niin kuin erilaisessa vuorovaikutustilanteessa, niin me pyritään tuottaa niin kuin jotenkin ainutkertaisuutta. Ja nyt sitä ainutkertaisuutta on vaikeampi tuottaa, kun sitä porukkaa on, tavallaan se yleisö on niin laaja.
Meillä on semmoinen semmoinen salainen pyrkimys meillä kaikilla ihmisillä, että me yritetään olla jotenkin tosi uniikkeja niissä meidän vuorovaikutustilanteissa. Että esimerkiksi Ollin kanssa, niin meillä on meidän ihan omat jutut ja me aina jatketaan siitä, mihin me jäätään.
Mitkäs jutut
ja
niin, herrasmiehenä voi tunnustaa mitään.
Niin. Onko siinä ongelmana sitten se, että niinku niistä, kun mä yritän puutella niinku tämmöisiä useita yleisöjä samaan aikaan, niin sitten tulee niinku helposti liian geneeristä, että se vaikuttaa niinku liian jotenkin yleiseltä.
Niin, mikä suurin, eikö pienin yhteinen nimittäjä ilmiö ikään kuin, että mikä on semmoinen asia, minkä voin sanoa, joka ei hermostuta ketään, mutta joka on kuitenkin kaikista jollain tavalla kiinnostavaa. Se on melkein määritelmällisesti, että siitä tulee jotain aika semmoista blandattua.
Ja sitten huomataan just, että se liian yleinen tai se geneerinen, mikä sitten sopii kaikille yleisölle, on just niin kuin tosi kovan uutisarvon omaa vai jotain sun henkilökohtaisesti, esimerkiksi meni naimisiin tai sai lapsen tai uusi työpaikka tai jotain. Mutta sitten niin kuin tavallaan, että jos me mietitään niin kuin sitä aitoutta toisella tapaa, niin sitten ehkä teoriassa se olisi sitten myös sitä, että ollaan sen rehellisyyden lisäksi myös niin kuin tekemässä niitä väitteitä siitä, että ketä me ollaan. Ja silloin me tarvitaan sitä hyväksyntää toiselta.
No millä keinoin niitä väitteitä tuotetaan? Eli mitkä ne niin kuin strategiat on siinä niin kuin, ja kuin minän tuottamisessa siinä sosiaaliseen mediaan?
No siis sosiaalinen mediahan on äärimmäisen hyvä paikka tuottaa sitä minää ja niin kuin saada niitä validointeja niiltä yleisöiltä just tykkäämisten tai tämmöisen hyväksynnän muodossa. Mutta sitten just se, että jos sitä ei vaan niin kuin hiffaa käyttää oikein, ja siis niin kuin se on kaikille aika vaikeaa lähtökohtaisesti, koska me ei ole ihmisinä totuttu tekemään sitä. Mutta ne, ketkä osaa sen tehdä, niin tekee sen ihan äärimmäisen taitavasti. Enenevässä määrin me opitaan tekemään niitä validointeja meidän identiteetistä. Me voidaan siis, niin kuin, tai teoriassa me ajatellaan aina silleen, että niin kuin fake it until you make it, niin kuin, että se ei ole mitään niin kuin höpö sinällään, vaan että niin kauan kun sä uskottelet, että se näyttää nyt siltä, niin pikkuhiljaa susta niin kuin alkaa tulee sellainen ja näin poispäin. Ja, mutta että siinä on se, että koska se on se yleisö, niin se voi dissaa sua niin kuin ihan millä tahansa sekunnilla, että jos sä yrität liikaa.
Mä oon kokenut viime aikoina semmoista sisäistä painetta siitä, että mun Facebook-jutut on alkanut olla lähinnä lapsipäivityksiä. Siis ensin mä aloin varovasti kirjoittaa siitä, mitä lapsi tekee ja sanoo. Mä laitoin niihin niinku disclaimerin. Mä saatoin piilottaa itse asian kommentteihin. Mm. Mä laitoin silleen, että varoitus tulee lapsipäivitys itse asian kommenteissa. Mm. Mutta toisaalta sitten mä koen semmoista lievää ahdistusta siitä, että jumalauta, mä en ole niinku mitään muuta kuin perheen isä tässä. Ehkä osaltaan sen takia, että se ei täsmää siihen, mitä mä koen olevani.
Niin kuin, eli se alkoi kääntyä ikään kuin toisinpäin, että se alkoi vaikuttaa niin kuin sun kokemukseen itsestäsi, se mitä sä postasit.
Niin, no siis musta tuntuu, että mun pitäisi, tai siis niin kuin, että mä oikeasti välillä mietin, että mun pitäisi varmaan kirjoittaa sinne muutakin. Että tämä ei ole jollain tavalla oikein.
No ja ne meidän normatiiviset odotukset ja tavallaan sulla on ne odotukset sua itsesi kohtaan nyt semmoiset, että sä oot muitakin asioita kuin perheen isä. Niin. Mutta tossa on myös se, että tavallaan mikä tulee sitten, kun tutkii noita muitakin palveluita, vaikka just musapalveluita tai jotain muita, että ei ihmiset halua olla sellaisia yhden lokeron ihmisiä. Että se on tosi tärkeää meille, että me ollaan niin kuin monenlaisia kirjavia tyyppejä.
Mutta sä puhut sitten väitöskirjassa siitä, että käyttäjä esittää niin kuin sosiaalisessa mediassa niin kuin arkielämän roolien sijasta tämmöistä niin kuin metaroolia. Mm. Eli tavallaan typistettyä versiota siitä niin kuin itsen esittämisestä tapauksessa.
Mitä se tarkoittaa se metarooli siis?
No se metarooli on se, että sovitetaan se oma esitys niin sopimaan kaikille yleisöille. Ja se oli just, että kun puhuttiin ehkä siitä just siitä geneerisyydestä, että meneekö se nyt semmoiseksi ketään kiinnostamattomaksi hömpäksi, mitä sieltä sitten tulee. Että sitten pitää olla aika paljon uutisarvoa siinä jutussa, tai sitten pitää olla ihan hirveän nokkela kirjoittaa, tuoda aina jotain lisäarvoa siihen hommaan. Facebook on mun mielestä niin kuin tämmöinen tietynlainen ääriesimerkki, koska sinne on nyt eksynyt vähän niin kuin kaikki. Eli sitten, että siellä on sitä vanhempaa ikäpolvea, nuorempaa ikäpolvea, porukkaa eri piireistä sun yleisönä, kun taas jos sä meet johonkin Twitteriin tai muualle, siellä on paljon typistetympi se sun yleisö ainakin toistaiseksi vielä, niin se tavallaan, että se itse se palvelu on se isoin rajoite, vaan ne ihmiset, ketä siellä on. Eli sitten ne määrittää ne sun ihmissuhteet, kehen sä oot yhteydessä, että mitä puolta sä itsestä siellä esität.
Tämä ilmiö kai tunnetaan nimellä, voi ei, isäni päivitti juuri Facebook-statuksensa.
Ja, miksi olemme sukua?
Olemme sukua, niin. No hei, miten sitten, jos niin kuin, okei, Facebookissa ongelmana on se, että olen siellä kokonaisuutena ja ennen kaikkea se, että siellä on kaikki muut ihmiset, mutta lohkaistaanpa sitten johonkin semmoiseen palveluun, jossa on vähemmän porukkaa jollain tavalla valikoitunutta. Sä oot siis tutkinut Last.fm:ää, joka tosi nopeasti selitettynä, te kaikki tiedätte, mutta mä nyt selitän silti. Siis se on palvelu, joka tilastoi niin kuin MP3 Spotify-kuuntelut sinne ja sitten näyttää, että mitä on kuunnellut eniten ja mitkä ovat suosikkiartisteja jne, jne. Miten kun se palvelu pohjautuu siihen, että sun musiikin kuunteluohjelma lähettää tiedon kuunnelluista biisestä tilastoon, niin miten semmoisessa paikassa voi edes tehdä jotain profiilityötä?
Mm. No tossahan niin kuin siis Last.fm se juju vielä lisäksi on siinä, että sulla on niitä kontakteja siellä ja yleisesti, tai en mä tiedä, riippuen varmaan missä päin sitä käyttää, mutta että se on avoin se profiili kaikille, jotka ei olisi Last.fm käyttäjä. Eli periaatteessa joku sun sukulainen vaikka voi mennä nettiin ja katsoa sun Last.fm-profiili ja näkee siellä sun profiilisivulla niin kuin sun 20 viimeksi kuuntelemaan biisiä kellonajat, koska sä oot ne kuunnellut.
Eli sun on pakko kuunnella musaa, niin kuin sä tyylikästä musaika näyttää hyvältä profiilissa.
Että sun profiili näyttäisi hyvälle. Ja siis se on se, ehkä niin kuin kaikkia näitä palveluita ja profiileja yhdistävä tekijä on se, että sen pitäisi olla aina silleen niin kuin top notch, että hyvässä kondiksessa.
Mutta eikö se nyt niin kuin siis no tavallaan voisin väittää, että koska siinä Last.fm:ssä siinä ei niin kuin valita, että mitä sinne laitetaan, vaan sinne menee kaikki. Okei, sitä voi käydä perkaamassa jälkikäteen. Mutta eikö tavallaan voisi ajatella, että se automaattisuus niin kuin jotenkin keventää tätä taakkaa, että tämä on ikään kuin totuudellinen kuva minusta joka tapauksessa, koska en ole joutunut valikoimaan, kun Facebookissa aina se vaiva, että miten mä nyt tämän asian ilmaisen. Ja sitten Last.fm on se ikään kuin vain on.
Mm. No niinhän sitten varmaan ne suunnittelijat kuvitteli, että niinhän se varmaan sitten on. Ja niin kuin se on tavallaan tarjonnut meidän tutkimukselle ihan tosi mehukkaan pohjan, koska me ollaan huomattu just, että riippuen siitä, että mikä sun identiteetistä niistä monista erilaisista vaihtoehdoista dominoi, niin vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sä työstät sit sitä, että mitä sä kuuntelet ja mitä sä voit näyttää siellä sun profiilissa sit toisille.
Siis Snapchatin suosiotahan on osaltaan selitetty sillä tai niin kuin tiettyä osaa siitä suosiosta, että jos Instagram on tämmöistä jotenkin täydellisesti aseteltua lifestyle-lehtityyliä, pitää miettiä tarkkaan, miltä näyttää ja niin kuin suomalaisetkin huippublogaajat ja instaajat osaa sen jo tosi hyvin. Niin sitten Snapissa, kun se on suora video, tai siis niin kuin, että livenä nauhoitettu video, joka vielä häviää tyyliin vuorokauden jälkeen periaatteessa sieltä My Storysta, niin kukaan ei oletakaan oikeastaan, että sä olisit tälläytynyt, tai niin kuin, että kun sä joudut jotenkin heiluvalla kädellä itse siinä selfieä kuvaamaan, että sä voisit näyttää mitenkään erityiseltä, tai että ehtisit miettiä, mitä sanot sen kummemmin. Ikään kuin se teknologinen ympäristö jotenkin tarjoaa tavan käyttäytyä silleen.
Niin. Mä puhun, että se, niin kuin ajattelisin niin, että se tarjoaa tavan käyttäytyä aidommin. Ja että uskalletaan olla hetki vähän sille enemmän sille rennommin ja niin kuin tehdä semmoisia kleimejä just väitteitä meidän identiteetistä, mitkä niin kuin voi saada hyväksynnän tai ei hyväksyntää. Mutta Facebookissahan ne jää näkyviin ne, että kukaan ei ole tykännyt sun postauksesta. Niin tunnistamme ihmisiä myös, jotka on poistanut postauksia, sit, jotka ei ole saanut
niin paljon tykkää. Se pitkä niin kuin verkon jäävä kertomus, niin sehän niin kuin tavallaan vaatisi jatkuvuutta. Koska, ja sitten sama että ristiriitaista on se, että ihminen kuitenkin muuttuu koko ajan. Mm. Että millä keinoilla tämä niin kuin sit saadaan tämä jotenkin muutos ja historia osumaan yhteen. Vai mitkä ne keinot on siinä? Että historian poistaminen on kaiket yksi keino.
Onko se siis tosiaan, onko siihen niin teknologisia hallintakeinoja? Okei, Panu sanoi, että historian poistaminen, siis miten sitä käytetään?
Niin, no mutta en mä tiedä, mun mielestä toi, mitä Panu sanoi, niin oli tosi kauniisti muotoiltu se asia. Että siinä on tavallaan se iso ristiriita, että tietyllä tavalla me pystytään kirjoittamaan sitä meidän identiteettiä ja narratiivia sinne internettiin, mutta tietyllä tavalla se on niin raskasta ja se syö sitä meidän niin kuin identiteettiä sieltä tulevaisuuspäästä, että se ei ole niin kuin silleen hyödyllistä. Et nyt niin kuin ehkä mielenkiintoisena niin kuin tutkijaperspektiivistä on just se Snapchatin seuraaminen, että sinne on tullut nyt tämmöinen My Memories-toiminto, mihin sitten voit säilyttää näitä omia videoita, mikä siis mä näen sen, että sille on ollut tarvetta LastFM samalla tavalla, että on haluttu ne omat arkiivit sinne saada. Mutta niin kuin, että se, että jos nämä My Memories sit julkaistaan toisille käyttäjille lähtökohtaisesti, niin kuin by default tulevaisuudessa, niin sitten me ollaan taas siinä Facebook-umpikujassa, että kaikki on Snapchatissa ja sitten se profiili alkaa kertymään sinne ja sitten se taas vähentää sitä ihmisten videon tekohalua ihan selkeästi.
Mutta miksi pitää olla aito? Tämä on nyt mua niin kuin kaihertava kysymys, että kun sanoit, että et Snapchatissa jotenkin, sä et ehkä käyttänyt termiä vapauttavaa, mutta sanoit, että se tarjoaa mahdollisuuden olla aito. Mm. Miksi pitäisi olla aito? Siis onko se jotenkin helpompaa tai jotenkin tyydyttävää tai purkaako se ahdistusta? Onko sillä joku tämmöinen ikään kuin perustelu?
No varmaan sitä kaikkea, mutta tavallaan, että ihminen on silleen sosiaalinen eläin ja sosiaalipsykologina mä katson, että se on ollut niin kuin evolutionäärisestä perspektiivistä niin kuin välttämättömyys, että me ollaan oltu aitoja toisillemme. Se aitous liittyy vahvasti niin kuin luottamukseen ja sellaiseen, että me voidaan toimia yhdessä tiukan paikan tullen ja meillä on sitä jatkuvuutta ja sen tyyppistä, niin kuin, että me voidaan, tai että mä tunnen sut, mä tiedän, miten sä käyttäydyt viimeksi ja sitä edellisellä kerralla. Mä osaan suurin piirtein arvioida, miten se käyttäydyt tällä kerralla, niin kuin, että jos mä laitan kaikki maailman ihmiset riviin ja vertailen, niin kuin, että ollaan me vähän erilaisia. Ja se luo sen, niin kuin sen ihmiselle semmoisen niin kuin hyvän siteen toiseen ihmiseen.
No sitten loppuloikkauksena vielä, okei, LastFM:ssä on niin kuin tietty segmentti. Entäs sitten joku semmoinen pelkästään nimimerkeillä tai ehkä jopa tuhoutuvilla nimimerkeillä operoiva meistä, niin kuin Suomi24.fi tai mitä ikinä, niin kuin Vauvan foorumit tai sitten just 4chanin niin kuin B-boardi, niin sielläkään ei varmaan saa kytkettyä ikään kuin pois päältä sitä ajatusta, että vaikka näkee vain jonkun nimimerkin tai vaikka tietää, että ne on niin kuin vaihtuvia nimimerkkejä, niin silti niistä kai yrittää rakentaa jonkinlaista jatkuvuutta. Niin kuin tavallaan, että toi tyyppi on kirjoittanut, tulipas tästä tosi omituinen kysymys. Pitäisikö me yrittää formuloida tämä uudestaan?
No, mutta saanko mä auttaa?
No, saat auttaa.
Joo, eli mä ajattelisin silleen, että tavallaan, että jos nyt laittaa keskustelupalstalle jonkun viestin ihan anonyymisti, niin sitten tavallaan sä aina kirjoitat silleen sen viestin, että jotain identiteettiväittömiä siellä on niin kuin väkisinkin, koska me nyt vaan ollaan ihmisiä, me toimitaan näin. Ja sitten sua tulkitaan niiden viestien perusteella.
Niin, aivan. Niin kuin, vaikka sieltä jää se ilmeinen nimi pois, niin silti siellä on jotain semmoisia vihjeitä, mistä voi ajatella, että okei, tuo on niin, tollainen.
Jokaisella tekstillä on ikään kuin tämmöinen sisäiskertoja.
Niin. Että se arvostaa tällaisia asioita tai mikä ikinä se onkaan se piirre siellä.
Ja sitten just, että oli ne pienet vihjeet siellä, niin niistä tehdään myös isoja tulkintoja. Että me ihmiset vaan, niin kuin tämä meidän tiedonkäsittely toimii aika suorasukaisesti. Että siitä sitten tehdään ne päätelmät, että millainen toi tyyppi nyt varmaan on ja mitäköhän se nyt ajaa takaa. Ja
eihän se välttämättä sen niin kuin nikin takaa toimiminen niin kuin muuta sitä. Että se vaan voi olla niin kuin se nikki yksi henkilön niin kuin sosiaalista rooleista niin kuin verkossa. Että eihän se sitä niin kuin perusprofiilityötä muuta.
Ei. Tavallaan niin kuin siis mikä on tuossa mun mielestä niin kuin mielenkiintoista, että jos me katsotaan vähän niin kuin vuosikymmeniä vähän pikkasen taaksepäin, niin mitä sieltä löytyy on se, että silloin ajateltiin, että kun tulee internet, niin sitten me saadaan jotenkin tehdä vapaasti asioita. Meidän identiteetit saa kukoistaa, että me voidaan olla, ketä me halutaan, ja me ei olla niin kuin sidoksissa meidän ruumiiseen.
On
ja
the internet, nobody knows you're a dog.
Niin.
New Yorkerin tämä pilapiirros. Niin.
Ja jotenkin se, ja sitten tavallaan, että nythän me ollaan tultu ihan toiseen ääripäähän silleen, että kappas, että no niin, nyt meidän jokaista askelta valvotaan. Siis kaikki tietää koko ajan, missä mä oon, mihin mä kulutan mun rahat, ketä mä silitän milloinkin. Ja siis niin kuin, että sinne se vapaus meni. Mm. Ja mitä, okei, yksi vielä semmoinen, mitä puhuttiin tuossa silloin muutama vuosikymmen sitten, oli myös se, että tavallaan kuoleman jälkeen, niin sä voit jatkaa sun elämää internetissä. Niin onhan se nyt
ne on
jotenkin
todella spookia muuten, niin, kun Facebookissa voi nykyään muuttaa jotenkin niin, muistomerkeiksi niin kuolleen ihmisen profiilin. Se on
niin, siellähän sitten jatkuu elämä, että ei ole mitään hätää kellään.
Mä kävin kliksuttelemassa jonkun semmoisen asetuksen päälle Facebookista, että tyttöystäväni, jos en vuoteen postaa mitään, niin sitten oletettavasti olen kuollut ja tyttöystäväni saa muuttaa profiilini semmoisessa muistomerkiksi. Ja niin kuin sen päätöksen tekeminen oli kanssa jotenkin todella groteski ja se tuntui, se oli niin kummallista. Ja se on vielä eri asia kuin jotenkin ilmoittaa, että haluan, että minut tuhkataan, mutta mä, että haluan, että sinä voit määrätä, mitä Facebook-profiililleni tapahtuu sen jälkeen, kun olen kuollut. Se on niin kuin, se oli unheimli, Freudin termein. Mun mielestä jokaisessa hyvässä haastelussa tulee käyttää Freudin unheimli tai muuta saksankielistä sivistyssanaa. Eli tämä tila, joka ei ole niinku tunnistettavasti A eikä B, mutta siitä huolimatta ja sen takia. Kiitoksia tosi paljon haastelusta, tohtori Suvi Uski.
Kiitos, tohtori Suvi Uski.
Kiitos teille.
Ja näin jakson lopuksi vikasietotila lisää itsensä ystäväkseen, sillä kyllähän me rakastamme itseämme. Ja tähän loppuun kuuluu myös semmoinen toinen rituaalinomainen tapahtuma, joka on se, että me kerromme internetmaailmasta valaisevia ja ahdistavia asioita. Ja voisimme ehkä aloittaa sillä, että Kari Haakana valaisee meitä tiedon taskulampulla.
Valaisen teitä. Mä en tiedä, mikä tämä on, koska tämä on liian lyhyt ollakseen essee, liian pitkä ollakseen varsinaisesti juttu, joten tämä on varmaan näkökulman kirjoitus. Ja itse asiassa jo 3 vuoden takaa Guardianista, jossa John Norton-niminen kirjoittaja julkaisi kirjoituksen, jonka otsikko on, että miksi Facebookin ja Applen imperiumit tulevat luhistumaan. Ja tämä liittyy siis tähän käymäämme Facebook-keskustelu. Ja tässä mun mielestä hyvien linkkien kerran perustellaan aika hyvin se, että minkä takia meidän ei kannata olla huolissaan Facebookin tai Applen tai Twitterin tai tämän kaltaisten, tai no ehkä Applen voi jättää tuosta pois, mutta ehkä Facebook ja Twitter tyypillisempiä esimerkkejä siitä, että ne on kuitenkin yrityksiä ja mikään yritys, isokaan yritys ei pysy pystyssä ikuisesti. Että jossakin vaiheessa markkinoille vaan yksinkertaisesti tulee kilpailija, joka tekee asiat paremmin tai tekee täysin tarpeettomaksi tuotteen, jota joku toinen yritys aikaisemmin on tehnyt.
Se siitä valaisemisesta. Minä taas ajattelin niin kuin vajota synkkään murheen alhoon, sillä olen Android-käyttäjä. Tämä on valitettava tosiasia ja Android-käyttäjien arkihan on niin kuin semmoista, että vähintään joka päivä jotain hajoaa yleensä ärsyttävällä tavalla. Ja mä oon tässä nyt äskettäin törmännyt siihen, että päivitin puhelimeni, se on Xperia Z3 Compact. Päivitin sen 6 Androidiin tähän uusimpaan, jossa tuli jälleen mahdollisuus käyttää muistikorttia paremmin hyödyksi kuin aikaisemmin, koska Android on niin vaiheillut hirveästi sen kanssa, voiko muistikortille panna mitään muuta kuin käytännössä valokuvat ja ehkä musiikkia. No nythän siinä on semmoinen adaptable storage-toiminto, jonka avulla muistikortin saa liitettyä niin kuin luontaisesti sisäisen muistin jatkeeksi, paitsi että paskat on. Ensinnäkin Sony oli suuressa viisaudessaan jättänyt sen toiminnon niin kuin kääntämättä mukaan. Sillä ei ollut käyttöliittymää, niin kuin mistä olisi voinut formatoida sen muistikortin osaksi tätä sisäistä muistia. No sen pystyi tekemään komentoriviltä, siis Android-debuggerilla, joten tietenkin tein sen. Sitten se periaatteessa toimi, mutta edelleen Android-sovelluksissa kehittäjä voi itse valita, että annetaanko sille lupa mennä sinne ulkoiselle muistille, vaikka siis sen sovelluksen näkökulmasta siinä ei ole mitään eroa.
Niin.
Mutta niin kuin, että nyt sitten niinku käytännössä se on niin, että mä oon siirtänyt sinne muistikortille kaiken mitä voi, mutta kaikkein isoimmat sovellukset, just Facebookit, mutta niitäpä ei saa siirrettyä sinne. Buu muistikortit, vihaan teitä. Mutta Panu, voisit sä pelastaa vielä päivän kertomalla jonkun niinku näppärän jutun?
Kyllä, nyt tulee jotakin myönteistä ja tällä kertaa tulee iOS-järjestelmän sovelluksesta nimeltä Hindenburg Field Recorder. Eli joskus meille kaikille tulee tai monelle meistä voi tulla tarve
äänestää.
Noin Tarve äänittää. Oli kyse sitten jostain niin kuin äänimuistiinpanoista tai luentomuistiinpanoista tai haastattelusta tai
tämän tyyppistä. Biisiaihioita olen joskus lauleskellut kännykkään.
Minä en ole koskaan laulunut biisiaihioita kännykkään, mutta mikä on kaikkien kannalta hyvä asia. Kännyköiden omia naureita voidaan pitää niin kuin aina tavalla tai toisella puutteellisina. No yleensä on jotenkin pikkasen hankalia, ne ei ole niin kuin tavallaan semmoisen kenttäolosuhteisiin ikään kuin nopeasti käytettävissä. Ja tässä paras äänitin, joka mulle on tullut vastaan, on tämä Hindenburg. Että se on erittäin helppoa, sen ohjelman käyttö. Että se painikkeet on niin kuin isollekin peukalolle niin kuin sopivasti jättimäisiä ja nauhoituspainiketta ei tarvitse etsiskellä. Että se niin kuin, sä klikkaat sen päälle ja niin kuin homma toimii välittömästi. Ja sitten siinä pystyy tekemään myös, jos on tarvetta, niin suoraan ikään kuin paikan päältä niin kuin editointeja. Eli sä voit niin kuin lisätä ja poistaa markkereita ja tehdä myös tämmöisiä niin kuin, ihan siis pika-editointeja, että feidauksia ja crossfeidauksia ja äänien siirtoja ja kaikkea tämän tyyppistä. Ja ne on myös kiinnostava tai hyvä siinä on se, että ne on myös tuhoamattomia ja sä voit palauttaa sen niin kuin alkuperäiseen niin kuin asuunsa tai täyspitkään muotoonsa.
Niin, että se ei päälle kirjoita sitä niin, alkuperäistä tiedosta.
Niin, nimenomaan. Joo. Valitettavasti tätä ei saa kuitenkaan niin kuin muuhun kuin iOS-laitteisiin.
No Androidissa se ei kuitenkaan siirtyisi muistikortille, niin ihan se sama.
Nimenomaan. Eli suositeltavaa. Tämä on pikkasen kalliimpi kuin tämmöiset tavalliset niin kuin kolikkohintaiset App Store-sovellukset. Tämä maksaa kuin 30, mutta jos on yhtään tarvetta niin kuin äänittää, niin kannattaa tsekata.
Kiitoksia tästä meille itsellemme. Kiitoksia tästä teille kuulijoille. Vikasitotilahan niin kuin tämän ääniolomuotonsa lisäksi tietenkin levittäytyy myös internetin moneen lokerikkoon. Esimerkiksi jos haluaa lukea linkkejä tai muuta, niin mihin silloin pitää mennä?
Silloin pitää mennä osoitteeseen yle.fi/vikasietotila, josta löydät tuoreimmat ja vanhemmatkin jaksoesittelyt ja linkit ja muut kilkkeet.
Entä jos haluaa lähettää palautetta?
Sähköposti kulkee osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitteristä meidät löytää hashtagillä vikasietotila.
Ja sitten on olemassa iTunes Store, te tiedätte jo, mitä siellä pitää tehdä. Kiitoksia tosiaan kuuntelusta. Tunnusmusiikki, joka tässä soi, on Juha Jaakkolan Käsi- ja jalka-alaa, ja ensi viikolla me puhumme lisää ATK:sta.